čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac želi da pojasnite pojam bogoviđenja i pita kako to da u pojedinim glavama ili stihovima Evanđelja je čovjeku nemoguće vidjeti Gospoda, dok u drugim čak je uz viđenje mogući dodir i razgovor sa njim. I pita ko je najviše govorio o bogoviđenju od svetih otaca.
Objasnit ću ja njemu bogoviđenje čim budem znao ja sam šta je to, a pošto do sad znam samo iz knjiga, onda vam je to isto ko kad probate, kad vam neko priča o ukusu meda i onda vi baš se ovako divite kako je taj med ukusan i tako, ali nikad ga u životu niste probali. Zaista ne znam šta je bogoviđenje, mada sam pročitao stotine knjiga o tim bogoviđenjima, ali to je stvar koja zahtjeva smireno srce, zahtjeva čovjeka koji se potpuno predao Hristu, pa ako ga bude, a nije sigurno da će ga biti. Niti je to nešto najviše što čovjek može da uradi. Sveti oci su tu jednoglasni kada kažu, onaj koji vidi anđele manji je od onoga koji vidi sebe samog i koji vidi svoje grehe. Znači, vidjeti svoje grehe i sebe samog, bliže smo prišli Bogu nego da ga gledamo, ovako što se kaže, u nekom bogoviđenju, da gledamo ta neka otkrivenja. Niti smo mi spremni za ta otkrivenja, niti ih treba tražiti i željeti. Sveti Jovan Lesničnik kaže, rukom smirenja odbijaj od sebe to kada ti dolazi, kaže, da ne bi primio vuka mjesto pastira. Toliko te stvari mogu da se izvitopere i zaista je nerazumno tražiti tako nešto. Da smo mi u nekakvom stanju da izgaramo od vjere, da je to da je Hristo zaista krvotok našega bića, pa ajde de, ali ovako to je zaista samo neka vrsta, eto tako, nekakve bajkovistosti koje uđe, tako želje za nečim, eto možda ezoterično ili tako nešto. Najbolje je vidjeti svoje grijehe i sebe samoga, opet da pominjem Latine drevne, noscete ipsum, poznaj sebe samoga i zaista upoznaćeš Boga tako na jedan nevidljiv način, ali na način koji je siguran i od pada i siguran od tih izvjetoperenja i posljedica koje može da se dovede. Zato se ljudima ta bogoviđenje ne daju, zato što ko zna na šta bi oni to iskoristili.
Slušalac pita da li je čitav život ovdje na zemlji priprema za carstvo nebesko.
Jeste.
Slušateljka pita kako prepoznati kada nam je Bog oprostio grijeh.
Znate, nije uvijek korisno ni znati da nam je oprostio, jer slaba je ljudska priroda. Moja majka umjela to da kaže, pazi, kvarljiva smo roba. Da mi znamo da nam je Bog oprostio grehe, pa da opet počnemo da pravimo isto kad vidimo da nam ih je nekako lako oprostio. Bog sam po sebi jeste praštanje. On je, kaže, imamo zastupnika kod Boga Isusa Hrista. Dakle, sam Bog pred nas zastupa pred sobom. Međutim, da li nam je oprostio grehe, najbolje ako mi vidimo da mi te grehe više ne činimo. Dakle, da smo stavili tačku na te svoje grehe, kako sad kažu u Beogradu, bio je zanimljiv grafit, kaže tačku na pljačku. I tako mi da stavimo tačku na te svoje grehe, da ih više... Ono u momenta kad ti grehe počnu da nam se gade, na neki način to je znak da smo blizu oproštaja, eto da krećemo jednim drugim životom u kojem više nema te realnosti toga grijeha koji smo činili.
Slušateljka kaže, ima ljudi koji griješe sa nadom da će se ispovijediti i pokajati i pita da li je to grijeh.
Pa jeste. I tu neko od svetih otaca reče, kaže, ti što čekaju na pokajanje, zadesit će ih kraj u momentu kad ne očekuju. To je neka vrsta one mlitnosti o kojoj smo pričali, kada se odlaže pokajanje, odlaže se da se zaista presječe jedno zlo koje nas praktično uništava, i zato tu praktično više kao da se potire pokajanje moguće, kao da se gubi mogućnost pokajanja za takve ljude. I jedna od promisliteljskih stvari to što je Gospod sakrio od nas čas naše smrti. Baš se ti Jovan Lesiši kaže da kada bi čovjek znao čas svoje smrti, moguće da bi zbog te eto pale ljudske prirode grešio sve negdje do samog kraja, kad bi eto ostavio sebi neko vrijeme za pokajanje. Na što bi onda ličio život? I
slušateljka kaže da voli da dolazi u crkvu kad tamo nema nikoga, jer joj se tada niko ne miješa u razgovor sa Bogom. Stalno joj se događa da joj prilaze neke osobe sa raznim opomenama, od toga kako je obučena do toga kako treba da se krsti, i sve to uz prećutnu saglasnost prisutnih sveštenika.
Ja bih savjetio toj slušateljki, lijepo je to što ona dolazi u hram sama da se moli Bogu. I ja to neki put uradim, isto tako, eto, živim u manastiru, pa neki put odem sam u crkvu. Ali neka dolazi ona i na ova crkvena sabranja. Tu gde smo svi zajedno na svetu liturgiju. I mislim da će se time ovo na neki način izliječiti. Jer otprilike ljudi vide u njoj da ona nije potpuni dio tog crkvenog saznanja, sabranja, i žele na neki način da je pomognu, da je upute, tako dalje, a ona to ne želi. Ali oni vide na njoj da ona ima nešto što, da kažemo, nije tako potpuno ocrkovljeno. Oni to rade iz najbolje namjere, sigurno da je to neprijatno svakome od nas kad ga tako nešto uče, a došao čovjek da izlije svoju dušu pred Boga, oni ga uče nemoj ovako nego onako. Ali eto tako, nek posećuje malo ta crkvena sabranja, nedjelju liturgiju i prazničnu, pa mislim da više niko nikad neće pitati ni kad dođe sama u crkvu kako je obučena ili kako se krsti.
da pročitamo prvo pozdrav protosinđela Danila, igumana manastira Đurđevi stupovi iz Berana, koji pozdravlja sve nas u studiju, a posebno vas, oče Luka.
E, hvala puno, naš otac Danilo je naš cetinski sabrat, piš sad veliki iguman.
A i jedan pozdrav za oca Danila, pa da nastavimo sa pitanjima. Slušalac iz Banata, oče, želi da kažete nešto o svetim moštima i o njihovom velikom značaju za nas pravoslavne.
Oni su, svete mošti su pečat prisustva Božijeg ovdje na zemlji, rad njegove desnice sa svetima, svojom netruležnošću. Oni jednostavno uništavaju logiku ovoga svijeta u kojoj svako ljudsko tijelo trune i završava u prahu. A mošti nam pokazuju da postoji jedna druga logika, Božja logika, Boga koji nije determinisan, određen zakonima prirode i zakonima koje je sam postavio, već evo neki put pusti u te zakon jedan zrak svjetlosti od ozgoda, nam pokaže da se nešto drugo tu događa. Kako to ljudsko tijelo postaje netruležno? Postaje tako što je čitavog svoga života služilo duhu. I apostol Pavle kaže, ko sije u duh, požnjat će netruležnost, a ko sije u tijelo, od tijela će požnjati smrt. Ovi koji su bili velikani, junaci duha, koji su čitav svoj život prinijeli na oltar božanstvene ljubavi, uopšte ne mareći za svoje tijelo, došli su do toga da im tijelo bude svjedok prisustva Božjeg, da bude jednostavno znak jedan ovome svijetu da postoji jedan drugi svijet. A oni koji su ulagali u tijelo, eto, svuda po svoj vasioni su im kosti sahranjene i ne možemo da ih veličamo. Velikani duha uopšte su i ljudi velikog duha, ljudi nauke, poezije, stvaralašta, bilo kojega. I oni ostaju takvi, takvi će biti dok je svijeta i vijeka. Međutim, sa ovim ljudima od kojih ostanu netruležne mošti, tu je nešto sasvim drugo. Oni pokazuju da ta i ta ljudska mudrost, sve to malo u poređenju s onim što Bog čini sa onima koji su njegovi istinski učenici, koji su zaista bili nosioci njegovog učenja na zemlji. U našem narodu ima dosta svetih moštiju, netruležnih. Ima isto tako i kod Jelina i kod Rusa. Tako da svako može da se susretne sa tom neobičnom tajnom nadvladavanja smrti još ovdje u životu. Ako recimo vidite netruležno tijelo svetog kneza Lazara ili Stefana Prvovenčanog, zastrašujući, čak ima i kosu, a živi u 13. vijeku, ili recimo ovdje kod nas svetog Vasilija, slava mu i milosti, svetog Petra Cetinskog, čudotvorca. Dakle, ulazite u jednu realnost u kojoj više govori srce nego što govori razum. I još uz to što te mošti čudotvore, dakle, prizivaju blagodat Božju na onoga kojim prilazi. Bezbrojna su iseljenja koja su se dogodila pred svetim moštima, tolika da je čak narod svako iseljenje povezao praktično sa svetim moštima. Malo se priča o tome da ima iseljenja i kada sveštenik čita molitvu pred ikonom, ali uglavnom eto, svi smo se nekako navikli da, da se opet neko čudo dogodilo, ili kod Svetog Vasilija, ili kod Svetog Stefana Piperskog, i tako na tim mjestima koje su obilježene svetim moštima. U Crnoj Gori, eto, na svakih pola sata vožnje imate netrugležne mošti. Neki od njih čak zaista divotno mirišu, kao recimo prevlački mučenici pobijeni od Latina prije 500 godina, i čak ti dijelići njihovih moštiju koji su čak u drugim dijelovima naših naroda se nalaze, prepoznajete ih po mirisu, po toj sili mirisa. Ima i kod braće Jelina dosta netruležnih moštiju. Čitala se grčka uzda u Svetog Dimitrija u Solunu, i to je, tamo se čuva čak i u kripti crkve jedan tanjir od jedno 4-5 metara u prečniku, u kameni tanjir, tamo, kao tanjir, neka vrsta nekog konkavnog oblika, u kojoj su bile položene mošti i koji je sav bio ispunjen mirom. I eto, mnogo znače mošti za jačanje u vjeri. Jesu nekakva vrsta konkretnog djelovanja Božijeg ovdje na zemlji radi našeg ukrepljenja.
Slušateljka pita kako na Brojanici da se čovjek moli za više upokojenih srodnika, da li da pominje pojedinačno ili više imena? Slušateljka iz Risna.
Obično se ta imena za koje se čovjek moli na Brojanice izgovore na početku sva, pa se poslije kaže upokoj Gospode duše usnulih slugu svojih, jer kad bi se jedan po jedan tako molili, mislim da to ne može da se drži ni pažnja, niti da se nekako konkretno čovjek pomoli za svakog pojedinačno.
Slušalac iz Herceg Novog želi da kažete nešto o pobratimstvu i pita da li se bratimljenje može obaviti u crkvi.
Pa može, znate, i čak sveštenici to i rade čitanjem neke molitve, ali ja mislim nekako mi smo svi u Hristu braća i tako smo u crkvi svi pobratimljeni. Eto, baš neko ako hoće nešto naročito, pročita se tu neka molitva, važno da se zajedno pričeste, to je. Ali mislim da je, nema većega bratstva nego bratstva u Hristu spasu.
Slušateljka iz Danilovgrada kaže da je govorila ljudima da je raspop Miraš Dedejić sekta i pita da li je zgriješila pred Bogom i želi da kažete nešto o tome kako da se odnosimo i govorimo o njemu.
Ja, znate šta, da je sekta nije, jer sektaši su uglavnom ljudi nekako, kako vam kažem, nekakve izvitoperene molitve ili neke tako doživljavaju nekakva viđenja i tako. Ovdje mislim da kod ovih nema nikakvih viđenja, nema ni vjere, a kamoli viđenja. To ne liči ni na standardnu sektu. To je da su nekakva plemenska grupacija sa nekakvom političkom idejom koja nema nikakve dodirne tačke sa religioznošću. Pa kad pričamo o religioznosti, zaista o vjeri ne treba ih tu ni pominjati.
Slušateljka iz Tivta pita šta mislite o ispovijedanju u crkvi za vrijeme službe?
Misli se na svetu tajnu ispovijesti. To je nužno zlo kad se to dešava tokom liturgije i to se uglavnom događa zato što neki put sveštenik je teško naći, a i narod se teško sabira u neke ostale dane osim kad su praznici, kad su liturgije, pa se to onda za vrijeme liturgije sveštenik izvlači iz oltara da bi nekoga ispovjedio, i to je zaista loša praksa. Mnogo bi bolje bilo da se ugovori ta ispovijest i da se to objavi onako kako su radili do skora svuda, da se u navečeri praznika ili nedjelje, subotom uveče, vjerni okupe i ispovijede, da bi tako sutra na liturgiji svi mogli da se pričeste, a i da bi sveštenika, znate, i njemu je liturgija isto koliko i vjernima. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.